Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ku soo dhawaada dhageystayaal qodobada ugu doorka roon warkayaga subaxnimo. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeelanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay warbixin looga dhageysan doonaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku jirto dadaallo ku aadan soo deynta maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaalla caalamka. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay ku dadaali doonto inay marto waddo kasta oo laga cafin karo deymaha Soomaaliya caalamka looga leeyahay. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Puntland si wax looga beddelo qodobadiisa. Akhbaaraadka dibadda ee aan warkaydin kugu haynana waxaa ka mid ah sanatarada dowladda Mareykanka ayaa ka doodi doona maanta caafimaadka Obamacare.
Radio Muqdisho,
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Lix iyo labaatan ayay ku beegan tahay bisha July 2017. Ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeelanaya fadhigooda golaha shacabka ayaa waxa warbixin looga dhageysan doonaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Xasan Maxamed Abiikar.
Professor Maxamed Cumar Dalxa oo aroornimadan maanta ah la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey kulan lagu wado maanta in golaha shacabku ay ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan. Wuxuu intaasi ku daray xildhibaanka in kulanka uu ku saabsanaan doono warbixinno laga dhageysanayo xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo ay ugu horeyso hoggaanka guddigaasi Doctoressa Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yirey.
Maanta kulley sida maanta ay nagu soo gaartay fariinta, markaana ajendaha ay noogu sheegeen xubnaha baarlamaanka, waxaa laga maasi dhageysan doonaa warbixin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Suilaa iraali ka noqdo marka shirkaadu uma furmo.
Dhinaca kale, xildhibaan Dalxa ayaa soo dhaweeyey kuna tilmaamay dadaal aan la qarin karin oo ay xukuumadda Soomaaliya horumar muuqanaya ka gaarayso dhinacyada amniga, gaar ahaan howlgallada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay ka wadaan gobolka, dardargelinta garsoorka iyo cadaaladda, iyo wada shaqaynta maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe oo isku joojay meel uga soo wada jeesiga danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Xaqiiqatan runtii waxa la qarin karo, waxaanan ahayn sidoo kale dhinaca dadaalka laga wado oo gargaarka iyo maartay iyo hay-adaha iyagana ku howlan iyo maalgelinta oo iyagana dhinacaasi iyagana loo sameeyey barnaamij, xataa taaqulayn ciidamada la leeyahay ha loo sameeyey iyo barnaamijyada iyo seminaarada la furayo maamulka gobolka Banaadir ee soo dhaweyn iyo ciyaarayaan oo aad arkaysid iyagana doorkooda oo hadda xiriir guud iyo shaqaale iyo maata isdhexgal Soomaaliya iyo dalal saaxiiba aan nahay oo la isu furayo bulshadii oo hadda ay wasaaradda faafinta shalay ee aan maqlaynay sidii la isku fahmi lahaa ee maxaa maartay keeni kara isku xirnaan la-aan ama isku xiridda lagu gaari karaa bulshada iyo dowladda. Arrimahaas oo dhan runtii waa arrimo uu tilmaamaya inay haasad dowladdu dadaaladeeda iyo iskudayga ay wado mid loo baahan yahay in aad iyo aad loo garab istaago ay tahay baarlamaanka la doonta u qaato.
ومهدسن يهي وريه ان حسن محمد ابوكر حسن مطوره او وربحين تاسي كو ادن فرقا مانتا قلاها شعب كمقدشاي كو يهلان ايان كو ادريد نوسو جيدين ايي سيدو كالتان ادقي استيال وحاي نوسو رقال شاي ان ان قد كتلافن كو هلنو قدوميها قدقا مدح بنان ادرشو ينكا قرانكا حليم اسماعيل حليم يري oo ayagu maanta hortagi doona ee fadhiga golaha shacabka warbixinana looga dhageysan doona ee gudoomiye ku soo dhawow radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya
maanta taariikhdu tahay 26 Luulyo 2017 waxa hortagina baarlamaanka ma ahan dhacdo cusub waa caado jirtay waa arin dastuuri oo sharciga dastuurka qaranka ee dastuurka guddiga madax banaan iyo doorashooyinka ugu dhisay oo ku dhaqma oo waajib ku ah waxaana sheegaa qodobkaas in 4 biloodba mar baarlamaanka uu guddiga warbixin siiyo waana hay-adda keliya oo dastuurka sharciga lagu dhisay guddiga uu sheegayo oo waa arrin sharci ah ilaa ay hadda intaan jirnay waxaan siinay warbixin ku saabsan howlihii aan qabanay iyo meesha wax noo marayaan baarlamaankii 9-2 jeer markii 3-aad markaan bixin rabno waxay ahayd waqtigii oo kala dhaqaaqay hadda baarlamaankan 10-aad warbixintaana ugu horeysa warbixintana waxaa noo dheer iyadana sidoo kale 9 su'aalood oo gudoomiye baarlamaanku una soo weydiiyey su'aalahaas oo quseeya hirgelinta iyo dardargelinta doorashooyinka la rabo in ay waddanka ka dhacaan 2020 haddii aan la idmo.
Waa mahadsan tahay gudoomiye, taas waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yiri oo inooga warbixinaysay maanta oo ay hortagi doonaan fadhiga golaha shacabka iyagoo laga dhageysan doono waxyaabaha intii ay jireen oo qabsoomay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku jirto dadaal ku aadan soo deynta maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xirxiran xabsiyada ku yaala caalamka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi Axmed Kulmiye.
Kulankan dood wadaaga oo qayb ka ahaa isfahamka isdhexgalka dowladda iyo bulshada islamarkaana ay soo qaban qaabaysay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa mid bulshada ay su'aalo ku weydiinayeen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka wasiirka wasaaradda gaashaaniga wasiirka wasaaradda warfaafinta oo si wada jira bulshada ugu jawaabayay su'aalaha ku aadan waxqabadka dowladda iyo wada shaqeynta ka dhexaysa bulshada. Bulshada dooda ka qayb galayay ayaa dowladda ku amaanay sida ay ugu guuleystay amaanka magaalada Muqdisho waxa ka qabashada dhibaatooyinka bulshada waxqabadka muddada ay jirtay dowladda. Shacabka ayaa su'aalo ku aadan cadaaladda, daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada, daryeelka ciidamada iyo wada shaqeynta dowladda iyo bulshada ka dhexayso ayay si toos ah u weydiinayeen mas-uuliyiinta dowladda. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa sheegay in ay dowladda ka shaqeynayso in marba la helo cadaalad, caafimaad, waxbarashada, daryeelka ciidamada dowladdan ay u baahan tahay wada shaqeynta bulshada. Shacabka ayaa dowladda Soomaaliya u mahadceliyeen sii deynta 114 muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo sanadooyin ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Itoobiya, isla markaana ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu sheegay inay ku jiraan dadaalkii u dambeeyey ay dalka ugu soo celin lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku jira xabsiyada dalka India iyo jasiiradda Seychelles, kuwaasoo dowladda ay kala hadashay dowladaha ay gacanta ugu jiraan.
Waxaa kaloo hadda aanu ka shaqaynaynaa maantadan ka hadlaynay maxaabiis 118 oo Hindiya ku xidhan oo xeeraaliyaha iyo wasiirka cadaaladdu dhowaan waan babix doonaan bisha 1-deeda Agoosto. Heshiis baanu la galnay dowladda Hindiya oo wasiirka cadaaladdu soo saxiixi doono wasiirka arrimaha dibadda ka shaqaynaya 118-kaas maxbuus waxaanu u qabannay sharciyaqaan Hindi ah oo kiisaskooda ka shaqeeya.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galayay dood wadaagga ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ugu waramay sidee u arkaan wada shaqeynta dowladda iyo bulshada ka dhexayso.
Waa kulan muhiim ah importantina dadka shacabkaana u wanaagsan ay ugu sheegi karaan, ku soo bandhigi karaan aaradooda iyo fikradooda ayagoo si public ah oo face to face ah wajiga wajiga ولا ديسكاس غرينايو مدخدودا
دد كا سوماليد ما شعب كو دقن غودان جيي سوماليد ميلو باي جوغان انتودا بدن waxay caadeystaan in wax la dumiyo in wax la dhaliilo in wax la eedo laakiin barnaamijka maanta waxaan aad ugu farxay dhalinyaro yar yar oo tusaale dhiibaysa fikr gudbinaysa qaar kood aad isleedahay mustaqbalka inaani Soomaaliya dhiman ayaa damirkay ii sheegay
wasiirka wasaaradda gaashaaniga dawladda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa ka hadlay wada shaqeynta dawladda iyo bulshada ka dhaxeysa isagoona bulshada ku amaanay sidii mar walba u garab taagan yihiin ciidamada ku hoolana sugida amaanka dalka
waa ku faraxsan lahay in su'aalahooda si waafi ah oo daahfuran ay loo weydiiyaan maxay leh hadaan su'aalahaas la weydiin ma la dareemi karo dhibaatada kale ee bulshada haysata marka aad baan u soo dhaweynaynaa waxa halka la soo fadhiisanay in la dareemo su'aalada la dhageysto kadibna wax laga qabto iyo halka la soo fadhiistay marka in wax laga qabanayo aad ugu rajayn lahayd walaalaha
ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Abukaati Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayuu warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay inay ahmiid gaar ah dawladda siinayso bulshada Soomaaliyeed
waxay aad uga hadleen amniga iyo waxyaabaha laga qabtay ilaa hadda waxay ka hadleen wadooyinka meelaha masalan isu furnaanshihi ay caqabad kala kulmi karaan dawladduna oo wadaarkiisa wasiirka shandhigu iyo anigu baynaanu ka hadlay iyo wasiiriiso muhiimadda ay leedahay in la xasiliyo amnigu iyo in ay duruufi keentay laba waxay ka hadleen oo kale arrimaha dhaqaalaha dakhliga daryeelka shaqaalaha dawladda iyo daryeelka ciidamada weliba gaar ahaan si taa loo helana waa in laga wada shaqeeya in dakhliga la kordhiyo in lala dagaalamo musuqmaasuqa
cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
waa mahadsan yahay wariyaheena cabdullaahi kulmiye wasiirka maaliyadda dawladda soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay ku dadaali doonto in ay marto waddo kasta oo lagu cafin karo deymaha caalamka looga leeyahay soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena cabdirasaaq maxamed shiine
wasiirka maaliyadda oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu u sheegay in dawladda soomaaliya ay aad ugu dadaalayso qaabkii deymaha looga cafin lahaa soomaaliya deymaha oo ah mid mar waliba caalamku uu ku soo celceliyo in soomaaliya ay qaado waddadii deymahaasi looga cafin lahaa wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in qaabka deymaha loo cafinayo soomaaliya ay hadda ku tala jirto islamarkaana ay la kaashanayso baanka adduunka wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday kulan shalay uu muqdisho kula yeeshay madaxa ugu sarreeya baanka adduunka waxa uuna xusay in loogu ballanqaaday kulankaas lacago wax looga qaban doono abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira dalka
ninka madaxda ka ah World Banka ama banka adduunka oo aan la yeelanay shirarka ka mid ah oo ah daba socodka geedi socodkeena cafinta deymaha iyo taakulaynta banka adduunka Soomaalida siiyo si aan arrintaa uga kabanno waxaan isla garanay markaa inaan si fiican usocono waxaana filaynaa marka aakhirka sanadka in haddana mar kale isku ima doono waxaa lagana ku saxeexay heshiiskan oo ka yimi African Development Banka banka horumarka Afrika horumarinta Afrika oo ay ku taalo lacag deeqa oo million dollara lacagtaasoo loogu talagalay abaaraha
wasiirka ayaa waxa uu sheegay in tan ku aadan abaaraha looga baahan yahay maadaama caalamka muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda ay kala kaashanaysay qaabka ay gacan uga geysan lahaayeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen haddana waxa uu yiri waxa loo baahan yahay in la helo Soomaaliya in ay noqoto dad iscaawiya dhammaantoodba
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Puntland si wax looga beddelo qodobadiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Kaafi Shaqabukar
Abdulwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Garoowe oo ay yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland iyo waliba isimada deegaanadaasi ayaa waxa uu sheegay in dib u eegis loo baahan yahay in lagu sameeyo muddo dheer kadib dastuurka Puntland waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay arintaas inay ka qayb qaataan isimada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland.
Waxaan sidoo kale ay rabnaa sheego saan ku celiyo inaan u baahanahay inaannu dib u cusboonaysiino axdigii aan galay 98. Wax kastaaba dib u cusboonaysiin bay u baahan yihiin. 19 sano ayay hadda ku sii dhowdahay, marka inaannu dib u yaqleelo oo dib isa u aniraano maxaa noo qabsoomay, maxaa naga baxsamay, xaggeen joognaa, xaggeen u soconnaa, waa laga maarmaan bay ila tahay. Taas way sababta aan leeyahay in laysu yimaado oo isimo iyo dowlad si dhow la isaga warqabaahi, taas ayay muhiim u tahay.
Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay deegaanada Puntland ay ka socdeen kulamo gaar-gaar ah oo mas-uuliyiinta maamulka Puntland ay la lahaayeen qaybaha bulshada. Sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii xubnaha baarlamaanka Puntland ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda Puntland, iyadoo haatan madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisaba laga sugayo inay soo dhisaan xukuumad cusub.
Waa mahadsan tahay Maxamed Kaafi Shaqa Bokar. Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaariyeen sharcigii lagu dhisi lahaa ciidamada ilaalada badda, kaas oo dhowaan la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Cumar Muye waa kan warkaasi noo faahfaahiya.
Kulankan oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga badaha Soomaaliya, isla markaana ay ka qayb galeen kulankaasi wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay ayaa ahaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu faa'iideysan lahaayeen kheyraadka ku jira dalka iyo sidii loo xoojin lahaa ammaanka badaha Soomaaliya. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ayaa sheegay in ay diyaariyeen sharcigii lagu dhisi lahaa ciidamada ilaalada badaha Soomaaliya.
Sidii loo xoojin lahaa amniga badda ee waddanka Soomaaliyeed, waxaana isugu yimid lix wasaaradood baa ka qayb galay oo ah wasaaradaha ay khusayso arrimaha amniga badaha Soomaaliyeed. Shirka waxaa looga hadlay sidii shuruuc badan oo waddanka maaragtay rabo in lagu xoojiyo amniga loo gudbin lahaa. Shuruucdaas hadda waa la soo diyaariyey, insha Allah waxaa la rajeynayaa in golaha shacabka la horgeeyo.
Codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii Muye ee ku aadanayd ciidamada ilaalada badaha Soomaaliya oo dhowaan dib loo dhisi doono. Maamulka gobolka Banaadir ayaa deeq dawo ah oo loogu talagalay isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo ku wareejiyey maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Baashi Cali Xaashi warkaasi faahfaahiyo waa kan.
Roodo Cabdullaahi Colaad, gudoomiyaha degmada Waaberi ee ka tirsan gobolka Banaadir, ayaa waxay maanta deeq gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baykoonfurta waddankeena Soomaaliya. Waxaana deeqda kale wareegay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kan isbitaalka dhimirka ee ku yaalla magaalada Baydhabo. Deeqdan ayaa waxay ka timid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, waxaana munaasabadda ay kula wareegeen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha degmada Waaberi. Roodo Cabdullaahi, gudoomiyaha degmada Waaberi oo la hadashay warbaahinta qaranka, ayaa ka warbixisay waxyaabaha deeqda ay ka kooban tahay oo soo dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa saartay xadiyad shalay aan gudoomiyaha Bay iyo wasiirka caafimaadka iyadoo iyagana ku wareejiyeen agaasimaha isbitaalka. Xadiyadaas oo ka koobnayd labaatan sariir, konton barkin iyo gogoshooda, sidoo kale waxaa jirtay gabar yar oo meeraha isbitaalka ku jirta muddo sanad ah oo aad waxaad xanuunsaneed, caruurna ku dhashay. Waxaan joogaa haa, haddii inaan soo gaarsiiyo isbitaalkan dimarka halkan, sidoo kalena waxaan sameynayaa saadax ku aadan dhinaca dimarka. Isbitaalkan sanad ka hor markaa imaaday dadka ku jira aad u yaraayeen. Waxaan u malaynaa duruufaha waddanka ka jiro iyo abaaraha sii faa'idaayo inay qayb ka tahay. Waxaan u imaaday isbitaalka aad u bulsho oo ay dad aad u badan ay joogaan oo makeecay. Sidaa u saxaro waddanka dhinaca qayada ee dimarka way ku yartahay.
mudan ka timid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabil Cabdi Maxamed ee maanta la gaarsiiyay istaalka dhimirka ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baykoo furta waddanka Soomaaliya ayaa waxay ku soo beegmisay xilli baahi xoog leh ay ka jirto isbitaalada ku yaala inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan Radio Muqdisho waa dhageystayaal. Haatan akhbaaraadka dibadda. Sanatarada dowladda Mareykanka ayaa ka doodi doona dib u eegis lagu sameyn doono caafimaadka Obama Care. Madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa intii uu ku jiray ololaha kampeenka ahaa ee doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka waxa uu ballan qaaday inuu bedeli doono caafimaadka Obama Care. Labada aqal ee ama labada jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa dib u eegis ku sameynaya sidii looga maarmi karo caafimaadka Obama Care oo uu sheegay in uu bedeli doono Trump. Dadweynaha dalka Mareykanka ayaa iyaguna ka dooday waxa ayna sheegeen in aan laga maarmi karaynin caafimaadka Obama Care. Go'aanada ay qaataan ayaa la arki doonaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo bilaabi doona ka doodista caafimaadka Obama Care. Warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya qiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudanay hawada naga xiriiray waa naga intaas. Waxaadna wararkan dib uga heli kartaan page-ka aan ku leenahay radiomuqdisho.net. sidoo kale to waxaa maanta warka inoo soo saaray saaxiibkay Maxamed Umar Jubba anigoo sugaal macalin Maxamuud ayaa idin la socodsiinayay aaladaha baraha bulshada aan ku leenahay sidoo kale toos nooga dhageysanaysaan sida Facebook Radio Muqdisho iyo Twitterka. Warkan warka xiga intaan dib ugu kulmi doono dhageystayaal waxaan idin kaga tagayaa. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.